Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. Invitatul săptămânii în emisiunea noastră este domnul Cristian Român, senior editor la revista Știință și Tehnică. Îmi face mare plăcere să-i urez bun sosit.
Am onoarea să vă salut. E o mare bucurie pentru mine să fiu aici împreună cu dumneavoastră.
Mulțumesc, mulțumesc. Am ascultat realizată de colegul Adila Vizau emisiunea de marți și a spus acolo un lucru, ați spus, pornind de la o declarație a lui Elon Musk, cum că inginerii sunt niște magicieni. A spus că nu există o problemă pe care inginerii să nu o poată rezolva. Cu această ocazie invit ascultătorii să viziteze pagina noastră de Facebook, unde am postat chiar declarația, ca să nu fie nicio îndoială scoasă din context un pic, dar și vreau să vă întreb, domnule Cristian Român, ce părere aveți despre ipotezele catastrofice? Se vorbește chiar de catastrofism. Acum 10 ani am verificat, sau împlinit deja 10 ani de când James Lovelock, autorul teoriei Gaia, spunea că prin 2020 vom ajunge la o devastare globală, că s-a depășit punctul limită, că degeaba mai selectăm noi gunoiul și mai facem mici eforturi individuale, nu prea mai avem ce face. Și eu vreau să vă întreb dacă au inginerii vreo soluție.
Nu, soluțiile există de foarte multă vreme. Problema e că inginerii, oricât sunt ei de magicieni, au nevoie de resurse. Să le fie puse la dispoziție niște resurse. Să dau un exemplu cu încălzirea globală,
da,
care, într-un anume fel, este o formă de catastrofă. Nu din aceea care să distrugă civilizația umană, să distrugă viața de pe pământ, în niciun caz. Dar este o formă de catastrofă către care ne îndreptăm cu serenitate. În prezent există toate tehnologiile necesare pentru ca acest lucru să nu se întâmple. Avem la dispoziție resurse de energie curată care nu elimină în atmosferă gaze cu efect de seră. Dar, din păcate, există și alte interese în acest domeniu și dau numai un singur exemplu. Președintele Statelor Unite, actualul președinte, Donald Trump, care s-a retras din tratatul pentru conservarea climei, ca să zic așa, de la Paris. E singura țară care s-a retras. Pentru că există niște interese ale furnizorilor de energie clasică. Se pierd foarte mulți bani dacă se renunță complet la sursele poluante de energie. Repet, soluțiile inginerești există și deja se pun în aplicare. Că vrea Trump sau că nu vrea, ele se vor extinde în anii ce vin. Dar, repet, este nevoie de o decizie. Un alt exemplu de catastrofă care o putem rezolva cu tehnologiile actuale. Catastrofă ipotetică. Dinozaurul a dispărut în urmă cu 68 de milioane de ani din cauza că un bolovan uriaș avea cam 11 km diametru, a lovit Terra. A rămas un crater acolo în Golful Mexic.
Până la urmă asta este ipoteza acceptată.
E ipoteza cea mai largă acceptată. Bineînțeles că totdeauna în zona aceasta apar mai multe tipuri de ipoteze, dar asta e cea mai largă acceptată și se dovede în acest sens. Adică urmele craterului ca atare, Chicxulub, mi se pare că poartă numele, există și în prezent. Geologii îl pot identifica ca atare. Vieții dinozauri nu aveau civilizație, nu aveau tehnologii ca să se apere de un asemenea eveniment catastrofal. Dar noi, pământenii, avem în prezent tehnologiile cu ajutorul cărora să putem evita un impact catastrofal. Dar și aici apare iarăși problema. Nu este suficient ca o echipă mare de ingineri să se așeze la planșete. Nu se mai așează la planșete, se așează în fața calculatoarelor și să proiecteze sisteme de deviere a asteroizilor. Este nevoie ca să existe, de fapt, o voință comună a factorilor de decizie politică pentru ca acestor ingineri să le fie alocate sumele necesare. Până una alta avem un sistem foarte bun de monitorizare a corpurilor care ar putea lovi pământul și din ce știm acum, nu există niciun corp ceresc, niciun asteroid care să pună în primejdie civilizația umană.
Niciun corp cosmic, nicio
cunoscut,
nicio populație extraterestră răuvoitoare nu ne amenință în acest moment.
Cred că cu populațiile extraterestre răuvoitoare ar fi mai greu să luptăm, dar oricum tot uitându-mă la filmele SF din astea, că ne invatează.
Sunteți amatori, așa-i?
Îmi plac, nu. SF-ul a fost pentru mine o formă de, cum să spun eu, de relaxare, de când mă știu. Printre primele cărți citite, astea, romanele SF au fost, mai ales Jules Verne și Wells, alături de povești. Mie și acum îmi plac poveștile. Dar revenind la civilizația extraterestre. Păi să călătorească aia zeci de ani în lumină extraterestre, ăștia ca să ce? Să invadeze pământul pentru ce?
Să ne ia resursele,
Sunt resurse cu ghiotura în sistemul solar și chiar există niște programe private în stadiu incipient care își propun să exploateze resursele din sistemul solar. Asteroizii, de pildă, conțin cantități foarte mari de fier. Putem aduce un asteroid în preajma Pământului și avem fier pentru să ne sature secole de acum înainte. Minerale, sau mai bine zis, metale prețioase, iarăși găsim în asteroizi care pot fi exploatate. Și pentru că săptămâna am început cu Elon Musk, faptul că Elon Musk a ieftinit accesul la spațiul cosmic face ca exploatarea economică a resurselor din sistemul solar să devină aproape de realitate. În viitorul apropiat vom vedea.
Da, așa ajungem, domnule Cristian Român, la o altă problemă. Le cărăm pe lângă noi, nu? Aducem asteroizii, exploatăm fierul și producem și mai multe deșeuri. Pentru că am imaginea asta și oamenii când se gândesc la încălzirea globală, când se gândesc la sfârșitul planetei, cred că tot imaginea asta o au în general în minte, a oceanelor pe care plutesc insule uriașe de sticlă de plastic.
Da, este iarăși o folosire fără înțelepciune a tehnologiei. Recipienții ăștia de plastic chiar au reprezentat o revoluție în momentul în care au apărut. Dar nimeni nu s-a gândit ce facem cu obiectele respective după ce le folosim. Pentru că, într-adevăr, devine deșeu. Un recipient din ăsta din plastic, până îl degradează mama natură, trec mii, zeci de mii de ani. Și până atunci el reprezintă o prezență, să zic așa, destul de distrugătoare pentru mediu. Nu e vorba numai despre aspectul vizual aici, ci afectează ecosistemul în mod direct. Dar vedeți acum și aici, au început să apară decizii politice. Dacă nu mă înșel, în vreo 2 sau 3 ani, pungile de plastic or să dispară. Și la noi în țară.
Cu totul sau?
Nu vor mai putea fi folosite. Uh-huh. Practic, nu, la alimentarea nu vei mai putea pleca cu punga de plastic. Probabil că va fi o pungă de hârtie sau oricum un material biodegradabil. La nivelul Uniunii Europene știu că este o decizie ca toate recipientele de unică folosință, deci nu e vorba numai de sticle, pungi și așa mai departe, tot ce este de unică folosință să fie în viitor biodegradabil. Ca să zic, farfurii de plastic, sunt tot soiul de recipiente din astea, dintr-un polistiren un pic mai dens în care se aduce mâncarea de către serviciile de catering. Astea, practic, sunt indestructibile la nivelul vieții umane. Dar chimia oferă deja soluții. Există materiale din care pot fi confecționate sticle din plastic care sunt biodegradabile. Dar
costă mai mult,
probabil. Costă mai mult și totdeauna atunci când se ia o decizie într-o întreprindere, sau totdeauna, cel mai des atunci când se ia o decizie într-o întreprindere, într-o afacere de asta, e pus pe primul plan profitul. De asta, repet, e nevoie de înțelepciune, de foarte multă înțelepciune și în cazul celor care decid în interiorul firmelor. Și cred că în câteva decenii lucrurile se vor schimba și mai sper iarăși că vor fi identificate tehnologii care să permită o prelucrare, o reciclare mai ușoară a deșeurilor. Tehnologiile acestea există deja, dar nu sunt folosite pe scară largă, se apelează la tot soiul de tehnologii mai degrabă primitive decât așa cum ne-am imaginat noi, niște chestii așa ultramoderne. Și apropo de deșeuri, și gândirea noastră a omului obișnuit trebuie să se schimbe.
Cu ajutorul unor chipuri?
Nu știu, poate cu ajutorul unor chipuri, dar nu e mare lucru să, deci sticlele astea de plastic sau tot ce e de plastic să fie depozitat separat. Bine, București e invadat de containerele alea oribile care pui deoparte plasticul, metalul, hârtia, și ca să văd că sunt puse în același camion. Vine, deci le sunt colectate separat, dar când sunt transportate sunt amestecate la loc. Nu prea reușesc eu să înțeleg principiul ăsta, dar era o sarcină trasată de Uniunea Europeană și noi am putut să o bifăm cumva. E stilul acela românesc care câteodată mă deranjează.
Da, revenind la domnul Avloc, este sau nu este prea târziu? Pentru că dacă spuneți câteva decenii de acum încolo, el în anul 2008 estima așa. Avem episoade meteorologice devastatoare prin 2020, avem sfârșitul planetei în maximum 50 de ani. Ne apropiem.
Lovelock e mai degrabă scriitor decât un futurolog, un analist al viitorului. Este adevărat, fenomenele meteo extreme se vor mulți în anii ce vin. Asta este, cum să zic, aproape de nivelul certitudinii, tocmai datorită acestui fenomen care poartă numele de încălzire globală. Subliniez, încălzirea globală la care asistăm este rezultatul activităților omului, neînțelepciunii omului, pentru că de multă vreme se știa că bioxidul de carbon generat de tehnologiile vremii, acumulat fiind în atmosferă, va crea un efect de seră.
Mi-am învățat în școală, nu știu
știe,
de ce, da, atâta mirare.
De foarte multă vreme, nu știu, cred că undeva de pe la 1890-1900 s-a pus pentru prima dată problema asta. Era suficient atunci să găsim soluții și stimulate fiind căutarea acestor soluții, poate că lucrurile ar fi stat mai bine. Dar, repet, în prezent avem aceste tehnologii și cred că încet, încet ele se vor pune în aplicare. Dar fenomenele catastrofale despre care spuneați mai devreme vor rezista. Va trebui să învățăm să ne adaptăm la aceste fenomene. A trebuit să învățăm cum să reacționăm, cum să ne adăpostim. Ce să facem? Vor fi perioade de secetă prelungită. Ce să facem în această situație? Păi avem la dispoziție ingineria genetică, mult contestată de către o anumită parte a publicului. Se pot crea plante modificate genetic care să trăiască cu mult mai puțin apă decât plantele care sunt cultivate în prezent în România. Amestecăm niște gene de la plantele de la noi cu niște gene de la unor plante care trăiesc în deșert.
Chestiunea este un aparat degetă suplimentare, știți?
Da, iarăși, e nevoie în permanență de înțelepciune și lucrurile astea trebuie tratate cu foarte mare prudență, tocmai pentru că avem experiența trecutului. Apropo de, nu ține chiar de ingineria genetică, dar gândiți-vă ce s-a întâmplat cu iepurașii în Australia. În Australia nu erau iepurași. Pentru că reprezintă o sursă bună de hrană, coloniștii au adus iepurași acolo, care au intrat în mediu și practic distrug în permanență ecosistemul australian din cauza că n-au prădători, n-au adversari, n-are cine să-i mănânce pe acești iepurași. Dar acum avem niște lecții ale trecutului și putem să le folosim pentru a ne feri de repetarea lor într-o formă sau alta. Iar ingineria genetică este una din ramurile științei care va ajuta la supraviețuirea. Și nu exagerez când spun asta. la supraviețuirea civilizației umane în viitor. Pentru că cu ajutorul tehnicilor ce țin de ingineria genetică, nu e vorba numai de modifica niște plante, niște animale, dar putem să corectăm anumite deficiențe ce țin de defectele genetice care le-ai dobândit de la părinți. Anumite boli genetice chiar încep cumva să fie tratate cu ajutorul ingineriei genetice. E o tehnologie interesantă, CRISPR se numește, prin care se poate edita genomul. E relativ simplă metoda și deja pentru anumite afecțiuni au început testele pe oameni pentru folosirea acestei tehnologii în corectarea anumitor defecte genetice. Dar și aici, iarăși, în permanență e nevoie de înțelepciune. Pentru că această tehnologie, ca orice altă tehnologie, poate fi folosită în beneficiul omului și al umanității sau împotriva omului și umanității. Dau încă de la începutul tehnologiei. Un cuțit din acela de silex sau un topor de silex putea fi folosit ca să, eu știu, să tai un copac sau să capturezi, să omori un animal, sau putea fi folosit pe partea negativă a ideii de utilitate a dispozitivului pentru uciderea semenului tău. Totdeauna ne-am confruntat cu problema asta și acum, în prezent, cred că, cum să spun, lucrurile devin din ce în ce mai critice. Nu mai avem voie să ne jucăm cu tehnologia, oricât de, să zic eu, promițătoare ar fi ea.
Da, pentru că dumneavoastră, domnule Cristian Român, luați apărarea acestei inginerii genetice sau o susțineți, dar există o spaimă mondială în ce o privește. Se scrie pe etichetele anumitor produse, nu conțin organisme modificate genetic. Se iau cu asalt așa numitele produse bio, care au meritul că sunt mai urâțele, mai atacate de
da, produse bio,
insecte,
păi da.
Mai...
Eu am văzut și sare bio, să știți. Da. De fapt, sare organică, deci crea pe etichetă. Da. Bine, nu la noi, în altă parte. Deci era undeva într-o țară de limbă engleză. A devenit o modă. Oamenii, că tot am vorbit zilele trecute despre școală și ce ar trebui să facă școala, printre altele ar trebui să explice tinerilor care vor reprezenta, de fapt, societatea de mâine, ce înseamnă, de fapt, această inginerie genetică și care sunt riscurile. Riscurile trebuie prezentate legate de ingineria genetică și cum pot fi evitate aceste riscuri. Plantele modificate genetic, să știți că există de multă vreme, nu cu tehnologiile făcute, care le folosim astăzi, cu alte tehnologii, încrucișeri între diferite...
carasul auriu cu văluri este creat de țăranul chinez.
Vedeți?
M-a fascinat să aflu asta, în orezării. Mi-au plăcut cum arată.
Mi-au plăcut cum arată, dar să vă dau exemplu cu porumbul. Dacă ați vedea cum arată porumbul în forma sa inițială, nici nu l-ați recunoaște. Ori lucrul acesta ce ține de ingineria genetică nu se numea așa, precum în Molière, nu? Făcea personajul respectiv proză, fără să știe că face proză. Cam așa și cu ingineria genetică. Ea, practic, se folosește de foarte multă vreme, dar nu la scara și cu mijloacele care le folosim acum. Ce au făcut civilizațiile amerindiene în ceea ce privește cartoful și porumbul, în perioade de mii de ani, ingineria genetică actuală poate face pe parcursul a numai câtorva ani.
Și nu mai așteaptă generațiile succesive care se așteaptă de obicei la selecția
de tipul asistat, clasic, da. Să zic așa. Dar, repet, sunt reguli draconice și în ceea ce privește aprobarea unor organisme modificate genetic în comercializare. Și cred că se vor înăspri din ce în ce mai mult, tocmai datorită reticenței publicului. Până la urmă va interveni foarte puternic factorul economic, pentru că a cultiva soia modificată genetic sau porumb modificat genetic înseamnă să obții recolte mult mai ieftine. Poți să hrănești animalele cu furaje care sunt mult, mult mai ieftine. Și practic ieși la, pe piață cu un produs care nu diferă cu nimica de cel obținut prin hrănirea animalelor cu furaje în care nu s-a intervenit cu organisme modificate genetic, nu se vede diferența. Dar există lege și pentru asta. Dacă cumpărător va trebui să aleagă. Și în mod normal, carnea trebuie marcată. În creșterea acestei vaci s-au folosit organisme modificate genetic. Dezbaterea va mai continua decenii de acum înainte, din cauza, din păcate, ceea ce văd eu în dezbatere, văd mai degrabă tot felul de lozinci, tot felul de, nu știu cum se numește acum pe Facebook, meme. Sunt niște poze.
Atâta înțelegem. Nu aveți să spuneți consumatorul trebuie să aleagă, dar atâta înțelegem. Citim un articol pe înțelesul public privind nenorocirile produse de deșeuri, de exemplu, sau de ingineria genetică. Păi, nu avem armele
nici măcar,
raționale de a...
Nici măcar n-am găsit un articol în care a fost la un moment dat unul, dar a fost retras, pentru că legate de organismele astea modificate genetice, cum că ele ar fi periculoase. Se acuză mai adesea faptul că unele dintre aceste organisme modificate genetice, genetic, sunt rezistente la anumite erbicide. Și practic poți să administrezi cantități mari de erbicide și să înlături, iar planta supraviețuiește, și să înlături, cum îi zice, buruienile care apar. S-au făcut niște studii legate de aceste erbicide, dar au cam fost trase de păr în ceea ce privește rezultatele. Oricum, asta este frumos în știință și trebuie să avem încredere în știință. Nu zic că e obligație, zic că trebuie, sau mai bine zis, merită să avem încredere în știință, pentru că unul dintre mecanismele fundamentale ale științei constă în faptul că orice ai stabilit la un moment dat, orice dovezi ai pentru un anumit lucru, ele sunt verificate la nesfârșit de către alți oameni de știință. Și sunt foarte multe dezbateri pe nenumărate subiecte în care echipe diferite de cercetători au obținut rezultate diferite. Ce facem în această situație? Păi asta este știința. În asta constă, cum să zic eu, farmecul, frumusețea și rigoarea, aș zice, a științei, faptul că orice afirmație este verificată în permanență, chiar dacă a fost făcută acum 200 de ani sau acum 100 de ani, sar de la genetică și ajung la fizică. Teoria relativității lui Einstein, care este unanim acceptată, este verificată în permanență. Tot încearcă, ia să vedem, găsim o hibă. Deși e faimoasă, e celebră, publicul a aderat la ea, oamenii de știință au aderat la ea.
E frumoasă, e,
e frumoasă, are,
simplu,
are tot ce trebuie. Dar tot timpul se caută hibele astea. Iar în zona aceasta a ingineriei genetice, să știți că, cum să zic eu, verificarea, testarea e cumplită. Tocmai din cauza că există riscul potențial, există. Dar și într-o poveste faimoasă a lui Ion Creangă exista drobul de sare. Problema este cum facem să nu cadă drobul de sare pe copil. Și pentru asta se impun niște criterii, repet, destul de draconice pentru testarea acestor culturi bazate pe organisme modificate genetic. Mă refer la etapa aceea în care, ia ce obținem? Obținem, vrem să obținem un orez care are nu știu ce vitamină mai mult, vitamina A, dacă nu mă înșel, pentru că în zonele defavorizate ale planetei, copiii au un deficit dramatic de această vitamină și să-l facem ca vitamina respectivă să fie administrată practic prin mâncare, prin orezul pe care oricum îl consumă. E bine, acest orez a fost testat și răstestat în laboratoare. și datele sunt publice și iarăși oricare om de știință competent în zona respectivă poate să vină cu propriile obiecții, nu este o problemă.
Bine, până la urmă, până la ingineria genetică, există și o spaimă de marile companii farmaceutice, de exemplu, în fiecare zi, citim știri de genul, ar fi mult mai bine să mâncați usturoi decât să
eu am găsit chiar astăzi am găsit un leac ca să vezi mai bine, efectul se simte încă de a doua zi.
Așa.
Și de să vezi mai bine. Și spune, începea textul că catifelează pielea din jurul ochiului, că și pe urmă urmează rețeta care conținea, bineînțeles, usturoi, faimosul usturoi care e un fel de panaceu. În context, a zice, mai degrabă panaceu universal, sper că se va înțelege aluzia. Deci era ceva pe bază de usturoi pe care îl mâncai. Deci era usturoi, ulei de măsline, era un soi de mușchi de usturoi. Și începând de a doua zi, vedeai mai bine. Sunt foarte populare chestiile astea, tratamentele naturiste, nu se văd ghilimelele, nu știu cum să pronunț cu ghilimele. Problema este următoarea. Medicina e una singură. Medicina nu este o medicină alternativă, o medicină complementară, o medicină. Nu, medicina e chestia aia care se bazează pe dovezi. În ceea ce privește plantele medicinale, chiar este public un site al Agenției Medicamentului din Europa, în care există o adevărată enciclopedie a plantelor care au proprietăți medicale, medicinale. O enciclopedie care e însoțită de studii clinice, mușețelul. Îi se spun acolo calitățile, dar și riscurile. Pentru că există ideea asta că dacă e din plante, nu e ucigător. Și de obicei propun cucuta, beladona, da. Propun cucuta, drept exemplu, de dăunător sau nu. Sau nicotina, tutunul, nu? Deci el ar trebui, e natural, nu are nimic modificat genetic, ar trebui să fie sănătos. Dar, iarăși, aici e nevoie iarăși de o abordare rațională a lucrurilor. Știu că este popular să vii cu leacuri minune. Nu mai știu, există și leacuri care vindecă, tot din acestea zise naturiste, care vindecă, nu știu cum să scap de cacofonie, vindecă afecțiunile oncologice, da? Deci rezolvă problemele legate de cancer. Și iar sunt foarte populare.
O mulțime de plante care
sunt o mulțime de plante și din păcate mai apar și prin, nu știu, emisiunile acelea de teleshopping. Tot soiul de plantuțe care fac minuni. Aici este o mare problemă și un mare risc care ține iarăși de cultura societății umane. Din păcate sunt crezute aceste năzbâtii, nu am cum să nu folosesc acest cuvânt, sunt crezute multe din aceste năzbâtii, iar consecințele sunt de multe ori mortale. Pot să vin cu o listă întreagă de oameni care au murit din cauza că în loc să se ducă la medic, la medic-oncolog, de exemplu, atunci când cancerul se afla într-un stadiu incipient, au preferat să abordeze terapeutic cancerul cu tot soiul de ceaiuri și alte preparate care, nu-i așa, au o vechime milenară și fiind milenare, sunt extrem de eficiente.
Domnule Cristian Român, ne apropiem de final. Vreau să vă întreb așa, care e cel mai mare motiv de optimism, pentru că aveți acest optimism privind știința și tare aș vrea să ne transmiteți din el.
Da, eu am motive foarte puternice pentru a fi optimist. Eu cred că știința, și când mă gândesc la știință, mă refer la toate ramurile științei, inclusiv la științele soft, să le numesc eu așa, științele umaniste, umanioarele, cum se mai spune. Eu cred că suntem într-un moment în care știința va face un pas important către viitor și vom ajunge în câteva decenii să trăim într-o lume cu adevărat frumoasă, o lume în care pe prim plan să fie creativitatea, capacitatea de a crea lucruri noi și nu capacitatea de a umple tabele, de a completa formulare, de a săpa șansuri și așa mai departe. Va fi o lume minunată lumea de peste 5 decenii.
Cu optimismul informat al domnului Cristian Român încheiem această săptămână la Vorba de Cultură, de luni până vineri, începând cu ora 12, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultura.ro, emisiunea Vorba de Cultură. Suntem Astere, vă urez un sfârșit de săptămână excepțional.